Það er komið að þessu lagakeppnin á þessum fallega föstudegi og það eitthvað með veðri. Það eru þetta, vetur konungur byrjar að minna á sig hér á landinu, þannig að þetta gæti verið svolítið kalt.
Já, já, þetta verið svona kuldadæmi.
Það ekki? Jó. 571-11-11 þú, já, þarft að hringja og kjósa það lag sem þú vilt heyra. Við spilum já. Lagið sem vinnur þessa keppni, það nú bara þannig. Og
það verður nú ekkert verra, svona maður náttúrulega lendi seint og... Já. Það væri víta við spruta
Fyrir þig
að byrja sig úr bítum
hérna Endilega, endilega kjósi bolla, hann svo
minnum átta Þegar minn og í
Herðu, Valti Björn ætlar að vera með, hann kom hlaupandi Ég vil vera með í þessari keppni Og ég ætla að byrja bara að leifa ykkur og heyra lagi sem Valti Björn vill fá í loftið Þetta Valti Björn og í lagakeppni
Snæfinn og snjókall var snuður bænin tím
Er það?
Segja margir menn
en
með
Á, Snæfinnur Snjókall, þetta Valtýr Björn, Bolli, þú ert með þetta hér.
Á.
Þetta Red Hot Chili Peppers Snow.
Á, ok.
Ætti það síðan. Þetta eitt af þessum bestu.
Á, ég aftur á móti, að ég hef sagt það marga oft, ég ekki mikill vetrarmaður, ég á því að sumarið sé tíminn.
Er finnst það góðu lagi
Byttu, var ekki búið að banna bubba það?
Nei
Er finnst það góðu
lagi Það var bara að banna kvín
Ég var ekki bubbi og kvín
Nei Sumarði tíminn, það bara þannig
Þú átti ekki að vera kulda þeim að
Já, þú veist, ég bara elska Þú veist, ekki veturinn skilur og þannig ég ákvað að taka sumarði tíminna Því ég
Herru, þú veist að koma aftan á þess
571-11-11 K100, góðan dag
Já, það 100% Valtarinn
Það Valtarinn, já, já Það lýst mér vel á takk fyrir þetta Bye bye Það væri nú rosalegt ef hann tekur þetta síðan K100
Ég ætla að velja Þór Bæring
Já, það það ekki
Við erum
á því að sumarið tíminn
Sumarið tíminn
Það bara þannig Ég til í þetta Takk fyrir að hringja, góð helgi
Ok,
bye Ég finnst
að
ég góðu lægi
Það lækkar úr þessu
K100
Já, góð dag, það Snæfinnur Snjókall
Hvað sérðu?
Snæfinnur Snjókall
Það svoleiðis, Snæfinnur Snjókall
Já, það Snæfinnur Snjókall Heyrðu, hann að vinna þetta
Jesus Christ,
heyrðu,
skjósi bóttar hann
K100, góðan dag, ég heldur fáur ekki atkvæði, sko
Góðan daginn
Góðan daginn, hvað erum að tala um?
Við erum að tala um Afrika með Tóto, það ekki?
Jú, það alveg hárrétt hjá þér, takk hérlega fyrir ringja
Ætti að setja þitt í gang
K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað erum að tala um í lagakeppninu á þessum førstu degi?
Það bollarinn
Það bollarinn, hann fæst í
Við ykkur meistar og öðlingur, maður Eigðu inn í alls ykkur á kærlingsrikæl
Takk fyrir að hjálpa honum Fýla þetta, takk fyrir ringja, bye bye K100, góðan dag
Það Þór
Það Þór, takk kærlega fyrir að ringja Erðu, ég og Valtýr erum á topnum, maður Þetta alveg magna K100, góðan dag
Góðan daginn, er það ekki bara sumarið því að það vikast eða hitti?
Það nefnilega málið, sumarið tíminn
En bara fyrir hlustundur að þá var samið að þetta ætti að teki skulda og það kemur aftur og Bubbi búið að banna Bubba
Sko, stundum kalt á sumrið
Þú ert, sko, þú ert stingum í bæ
Takk fyrir að hringja, K100, góðan dag Hvað má bjóða þér?
Snæfinnur Snjókall
Já, takk fyrir að hringja, góða helgi
Bye. Góða helgi
Nú er ég að fatka þér
K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hvað erum að tala um?
Það hann Valtýr
Það Valtýr, hann er að sykla sér heim
Snæfinnur Snjókall
Það september, þetta vetur á legt sko Heyrðu, takk fyrir
hringja Hann ringja.
Æri Það rétt, góða helgi Bye. K100, góðan dag
Já, góðan daginn
Hvað erum að tala um?
Það bollarinn
Nei
Það ekki
Já
Og það föstudagur, þá við húmó, þá það Snæfinnur Snjókall.
Já, vitleysa, maður. Æ, heyrðu, snillingur, takk fyrir að hringja.
Já, bæ.
Bæ, bæ. Æ, hann Valtýr Björn er að sigla þessu heim. K100?
Æru, ég skilur ekki hvað er að Valtýr Björn, sko, eins og nú bróðu kall, sko, en come on.
Já,
ég saman. Þór.
Já, það ekki.
Við þau
bæ. Er finnst það góðu lagi.
Snillingur, takk hérna
fyrir ekki. Ég lefði með því.
Já, ég veit það. Snillingur, góð helgi.
Herðu, nú ætla ég bara biðla til eitthvað sem hefur bara ringinn og bara segja nafnum.
Ég held þetta sé bara búið.
Nei, bara come on, ekki eitthvað sem vill segja bollarina?
Ég held þetta sé bara búið.
Má, já,
bara halló. Nei, ég bara, ég bara reyna að finna sigurlægin hérna.
Það bara, það ekkit annað hægt en að kjósa strókin.
K100, góðan dag. Veitum, ég ætla að leifa að fá eitt atkvæði. K100.
Það það bollinn.
Hérðu, þetta var úrslit atkvæði. Fylgu meistari. Takk fyrir ringja.
Takk fyrir.
Þetta var úrslit atkvæði.
Nei, bæti hvað það var fallegt. Það eitt inn viðbótt, bara heyrum hvað hann að segja.
Ok, ok. K100.
Það
er bolli. Það er bolli. Herðu, sko, vill fólk sjá kompaka? Ég veit ekki, sko.
Það við höfum kannski ekki tími.
Nei, við erum að fara dett inn í fréttir. Ok, ég ætla að gefa þér nokkra sekúndur og sjá hvort að það séu fleiri. Það eru þetta Snæfinnur sem á toppnum í keppninni akkurat núna.
Ég kom
í
fjögur.
Með eitt atkvæði á fyllag.
Já. Hvað þú með mörg?
Ég með 5, Snæfinnur 6 og þú 4. Þetta í öðru sæti.
En finnst þér, ertu ánægð með sjálfa það?
Mjög ánægð, sko.
Nei.
Er það ekki? K100, góðan dag. Skýtlegt.
Góðan daginn, heyrðu það Bubbi?
Það er Bubbi, heyrðu það er
mjög. Ég bara hringja tíminn.
Það bara akkurat máli, takk fyrir hringja.
Herðu,
bæ.
Leið mér að velja núna á milli ykkar tveggja. Við getum ekki spila Snæfinn snjókall.
Er það ekki?
Nei.
Þetta er bara keppni, það við getum ekkert haft áhrif á þetta. K100.
Góðan daginn.
Góðan. Það
við ætlum að hafa Bubba.
Er það ekki?
Á.
Hann að sigla þessu heim. Sko. Snillingur.
Já, já, já.
Takk fyrir að hringja og góða helgi, mikið kæri.
Bara fyrir hlustendur, þá hefur bara búið að banna Bubba, þannig að þetta er svik.
K100, góðan dag. Þetta er GCT.
Góðan daginn, það er
bolli. Já, það er bolli, já, það er fínt að hann fái eitt svona sára bátar atkvæði í lokin.
Það var það æðislegt helgina og þú ert drottning lífsmins.
Takk fyrir.
Bæ.
Eitt góð dag,
bæ.
Ég einu sem spila heiðarlega þetta.
Bítu, hvað óheiðarlegt
við? Hvað breytist með að ég var úti? Hvað þeir menn bara, þú veist, svikar?
Heyrðu, viltu heyra? Sigurlagi í lagakeppni Þórs og Bolla á þessum fallega föstudegi. Ég næ ekki að spila allagi núna, en það kemur strax eftir fréttir. Því að Bolli, sumarið. Það tíminn, sko.
Ég veit alltaf það.
Hér finnst það góðu lagi.
Ekki vera leiður, Bolli.
Ég finnst það bara aðstæða.
En þú varst lang neðstur, skilur.
Ég var það nú
reyndar ekki. Snæfinnur snjókall.
Ég fekk bara fullt af allt.
Pakka þér saman, skilur. Hvernig líður með það?
Mér líður ákveðlega bara.